Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
Tady Andy.
A opět vás vítáme u našeho podcastu o výživě. Za jehož realizaci děkujeme Sportissimu. A dneska tady pro vás máme připravené téma. První z nich jsme nazvali, jak vypadá normální jídelníček. Pobavíme se o tom, co to je normální, jestli je něco nenormální, jak je na tom třeba takové to intuitivní stravování, co to vlastně znamená. A taky jsme si říkali, že bychom mohli zase po nějaké době trošku probrat studium nutriční terapie. My jsme ty naše zkušenosti sepisovali do několika článků, které najdete u nás na webu, kam jsme napsali všechno, co nás napadlo ve chvíli, kdy to bylo čerstvé. Teď už to tak čerstvé úplně není, takže nám nemusíte psát, jestli třeba je něco, co nás na studiu, já nevím, překvapilo, zarazilo. Všechno se dozvíte v tady těch článcích, takže když tak odkazuju na ně, máme je u nás nehladu.cz. No a pobavíme se třeba i o tom, jak je to s kvalitou studia, třeba v Česku a v zahraničí a tak dále. A potom v druhé části na Hero Hero si probereme takové zábavné téma, to Andy navrhl ChatGPT a nám se to strašně líbilo.
Moderní, užíváme umělou inteligenci.
To jsou podivné kombinace jídel, takže si řekneme, co jsme viděli v jídelníčcích, co třeba nám chutná nebo chutnalo a s čím se tak setkáváme, protože často si člověk dá, já nevím co, prostě zkombinuje dvě potraviny, které se k sobě zdánlivě nehodí a má tendenci se za to třeba omlouvat nebo stydět, tak nemusíte, jsou určitě ještě divnější kombinace. A pak si tam taky probereme jednu takovou budoucí nutriční terapeutku, která se již živí výživovým poradenstvím, která studuje v zahraničí a má tendenci hanit české školy. Tak se na to podíváme.
Tak jenom navážem na to studium, jestli teda je důvod je hanit.
Přesně tak.
A dozvíte se náš názor až potom.
Tak začneme teda tím, co to je vlastně, co to je ten normální jídelníček. Já jsem si teďka chystala do jedné prezentace slide vlastně, který byl nazvaný ideální jídelníček a zamýšlela jsem se nad tím vlastně, co to znamená ten ideální jídelníček, protože já třeba, když někam napíšu vzorový jídelníček, ať už prostě do jídelníčku nebo na webu, co máme nějaké vzorové jídelníčky, tak tam jako pravděpodobně nebude na svačinu snickerska, že jo? Ale neznamená to, že není normální si dát na svačinu snickersku. Občas. Ne tak často. Pokud prostě máme rádi nějaké sladké a tak, je úplně v pořádku a je i, řekněme, žádoucí si ho občas dát, protože nám to udělá dobře. Udělá nám to radost. Podpoří to psychickou pohodu. Vztah k jídlu. A tak dále. Ale jako já, jako nutriční, nikomu nebudu předepisovat, tak tady třikrát týdně si dejte snickersku na odpolední svačinu.
Já jsem se jenom zamyslela, že možná bych to někdy někomu i předepsala, pokud bychom řešili vztah k jídlu a překonávání třeba nějakých fear foods a podobně. Ale jasně, jako nenapíšeme tady do prostě redukčního jídelníčku například do výběru prostě pravděpodobně Snickers. Na druhou stranu, pokud by ji někdo úplně miloval a jedl každý den dvakrát, tak tam zadám do jídelníčku nějakou informaci o tom, že třeba si má dát, nevím, jednou týdně prostě v určitý moment třeba nebo tak. Ale já jako vždycky, když se kouknu na konzultaci na ten jídelníček, tak velmi často můj první komentář k tomu je, protože chci dát nějakou zpětnou vazbu, no, je to takovej úplně normální jídelníček. To je velice častá věc a říkám to právě z toho důvodu, že často má někdo pocit, že jí úplně jako hrozně, nebo jako hrozně moc, nebo prostě něco je úplně jako strašně špatně v tom jídle. A Přitom, jako, jak já říkám, je to úplně normální jídelníček. Tak, takhle ty jídelníčky prostě vypadají a není na tom nic, jako, co by mě šokovalo, nebo bych si říkal, ty brďo, tak tohle jsem neviděla. No, protože většinou už jsem to viděla jako mnohokrát, úplně vlastně něco jako totožného. A není na tom prostě nic, co by mě jako šokovalo. Tak to je pro mě normální jídelníček.
Umíš si představit, co by tě šokovalo?
Ne. Ne, na druhou stranu asi bych to neřekla někomu, kdo, a to samozřejmě takový lidé taky chodí, ale kdo třeba jí jenom jednou denně v menu v KFC.
Já jsem si třeba představila, že by mě asi trochu šokovalo, když by někdo snídal třeba misku sušených červů.
To je možná pravda, no to je pravda. Já přemýšlím, co mě takhle šokovalo v jídelníčku, ale asi jako nedokážu říct, ale pamatuju si, a teď jako zase, to nechci, aby to znělo jako, že se nějak vysmívám, jo? Jenom mě to tak pobavilo, že jsem viděla jeden den v jídelníčku k snídaní burger s hranolkama. A já to jako fakt nesoudím, já si taky pamatuju, že jsem jednou prostě snídala vepřok nedlozelo od babičky, jako, ale tak mě to pobavilo, jak jsme procházeli ten jídelníček, říkali si co a jak, co ideálně změnit, tak jsem u toho burgeru s ranolkama ke snídaní se tak zasmála a říkala jsem, no tak tady je to asi jasný, že u té snídaně, co na ní není úplně ideální. A slečna na mě koukala jako velmi, no a co na ní není ideální? Ano, tak ta asi není úplně typická a ona, no tak to si občas dám takhle. Takže jsem se jako naučila, že nemám jako předpokládat, to už je docela dlouho teda, ale to mě překvapilo třeba, ale zase, jako není to něco, že bych si říkala, ježišmarja, jenom jako mě to pobavilo prostě.
Hmm.
Ale ještě k tomu normálnímu jídelníčku, já jsem včera zrovna měla na konzultaci paní, které jsem to říkala, že je to takový hezký normální jídelníček, protože tam byl takový ten hezký balanc, kdy vlastně na snídani skyr, ovesné vločky, ovoce. Často tam bylo doma nějaký uvařený, jako krásně vyvážený jídlo, byla tam zelenina, byly tam luštěniny, ale potom tam bylo kus koláče v kavárně. Pak šla na večeři jednou, tak si dala večeři a po večeři desert a dala si k večeři pivo. Bylo to takový normální, bylo tam oboje. Máš k tomu nějaký
jo, další tak,
komentář?
Ono potom taky záleží, co je cílem toho jídelníčku a ono je právě normální si občas dát něco takhle nad rámec, ale pak to musíme sladit s tím naším cílem. A jako já mám pocit, že si třeba dám něco takového, co bych třeba nedoporučila úplně klientům na hubnutí každý den. A je to z toho důvodu, že mým cílem není hubnutí, že vlastně řešíme udržovat, nebo řešíme, jako můj jídelníček má sloužit k udržení mé hmotnosti. A tím pádem se to tam může vyskytovat a člověk už může mít třeba potom vysledováno, kolik těch, řekněme, výjimečných situací se tam tak může pravidelně objevovat, aby to spolu s jeho pohybovou aktivitou prostě vedlo k dosažení toho cíle. Pokud je něčí cíl přibrat třeba, tak potom tam může být i spoustu takových jídel, která třeba do hubnoucích jídelníčků úplně nedoporučujeme. Ale všechno to je normální jídelníček, jenom vlastně je potřeba si říct, co je tím cílem.
Já jsem asi víc myslela právě na to, jako všeobecně, že neřešíme, nenastavujeme tady redukční, ale tak nějak jak normálně lidé jedí, když právě třeba nemusí řešit hubnutí, nabírání a tak podobně. Já jsem tady zmínila, že mně to přijde jako ten určitý balanc, že tam jsou, vždycky říkám, jsou tam vidět ty, jako tady vařím zdravě, ale pak jako hezký koláč kavárně, tak si ho dám. To je pro mě jako taková ta norma. Ale současně často to říkám i k jídelníčkům, kdy opravdu jsou tam hlavní jídla, kde třeba zrovna není bílkovina ve všech úplně, nebo ve snídani občas není. Pak člověk často třeba svačí, ale někdy ty svačiny nestihne. Tak samozřejmě, ne, že by každý den byl úplně jako vzor nějaký ideál, ale je tam prostě vidět, jak ten jídelníček ovlivňuje jako život. Mm-hmm. Jak se to tak jako děje, prostě nějak něco je jako lepší, něco je v uvozovkách horší, ale jako to je pro mě to normální. A no, jako by nenazvala bych tak asi jídelníček, který je úplně jako dlouhodobě 100% super vyvážený, každý jídlo je super vyvážený, není tam žádná sladkost, není tam žádná restaurace, není tam nic jakoby trochu mimo jídlo na návštěvě, je to takový jako úzkostlivý až a má to třeba pořád stejný množství energie úplně, že si to opravdu jako takhle dlouhodobě hlídáme, tak to za mě není úplně to, co bych nazvala tou normou.
Jasně. Já jsem si u toho vzpomněla na takové ty dny na talíři nebo sdílení svých jídelníčků. Mně přijde fajn to tady vlastně probrat, protože my jsme to dřív občas k nám na Instagram hodili.
Ale hodně dávno teda už.
Jo, je to docela dlouho a měli jsme kolem toho jako spoustu diskuzí. Já si myslím, že to je téma, na kterém se neshodneme úplně jako stoprocentně, ale možná proto je zajímavý se o tom bavit. A my jsme to teda sdíleli tak, že jsme třeba ukázali, jak jsme ten den jedli a někdy se stalo právě, že tam třeba byl koláč na odpolední svačinu, někdy se stalo, že tam třeba zrovna nic takového jako nebylo a byla tam sama taková, řekněme, stereotypně zdravá nebo vyvážená jídla. Někdy se stalo, že tam bylo hodně pohybu, někdy málo pohybu, někdy nebyl žádný pohyb. A vlastně ten problém tady toho je, že ten jeden den nedefinuje to, jak člověk žije. Že prostě to, že tam jeden den nebyl pohyb, neznamená, že se člověk ani nepohne. To, že tam jednou byl dort v kavárně, neznamená, že člověk každé odpoledne svačí dort. A my jsme se setkávali, nebo co byl asi ten jako hlavní problém, na kterém se shodneme. Takže někteří sledující na základě toho jednoho jídelníčku vlastně usuzovali, že to takhle vypadá pořád. Co je ten hlavní problém, co jsi v tom viděla ty?
Já si myslím, že my jsme začali ty jídelníčky občas dávat v reakci právě na to, že to byl docela trend a jako ty What I Eat in a Day jsou většinou prostě ultra fitness a je tam toho málo. Jakože to je většinou ten problém, podle mě. Takže my jsme chtěli ukázat jako příklad, jak vlastně může vypadat jíst jako fajn, zdravě, vyváženě, nepřibírat. Že to jako není o tom si prostě dělat jenom avokádo, bowl s kinou každý den a k snídani prostě smoothie a k svačině půl proteinové tyčinky. Ale že to můžou být právě normální jídla a že přesně se tam může střídat den, kdy si všechno chystám doma a je to jakoby hodně zdravý, bych řekla, ale pak třeba kdy jdu na pizzu a prostě dám si koláč k svačině. Jenže přesně, jak jsme sdíleli vždycky takhle jako jeden den, tak určitě bylo spoustu lidí, kterým to jako nějak něčem pomohlo a líbilo se jim to a byly pozitivní reakce, ale taky úplně vždycky byly i negativní ve stylu, že to je málo, a nebo ve stylu, že to je moc a že to je nezdravý. Vždycky jedno a nebo druhý. Buď tam byl komentář jako, že no, ale to je hrozně málo a prostě málo energie a to vám jako stačí, to já bych umřela hlady u toho. A stalo se, že někdo i to tak jako zkušel nějak propočítat a psal mi, že mám hrozně málo bílkovin, zase někdo jako sportující. A potom na druhou stranu jsem tam mohla dát jeden plácnou proteinový puding a zase to bylo prostě zprávy. A vy tady propagujete takovýhle zpracovaný potraviny a nebo naopak, že to je právě nezdravý a potom já bych přibrala, to bych já si dovolit nemohla. A jasně, někdo by při takovém jídelníčku hubnul, někdo by při něm přibíral a je tam důležitá ta informace, že to je jeden vytržený den z kontextu. Ale přesně proto si myslím, že to jako zase tak užitečný být nemusí. Právě proto, jak je to vytržený z kontextu. A ti lidé nevědí nic o tom mým dlouhodobém stravování. Myslím si, že o tom tak jako nepřemýšlí, když ten jídelníček vidí, že si řeknou ano, ale to je den vytržený z kontextu, ono toho jindy může být víc, ale prostě vidí, že toho je třeba míň, než jedí oni a začne to stresovat. A rozhodně, jak jsem říkala, jsou lidé, kterým se to líbilo, bavilo je to, ale pro mě je tam prostě větší riziko toho, že to uvidí taky dost lidí, kterým to nepomůže, který to vystresuje, že oni jedí moc, nebo jedí málo, nebo je a tak, ale já jim jako dvakrát tak velkou večeři, no tak to je asi blbý. A vlastně, že je tam hrozně často tohle to srovnávání. Takže mně přijde, že jenom jakoby rizika pro mě převyšují nad benefity, který, jak říkám, určitě jsou pro někoho.
Tak já bych zmínila třeba právě ty benefity, když už se o tom takhle bavíme. My jsme se dohodli, že to jako dělat nebudeme, takže Andy vyhrála.
Můžeš to dělat na svém profilu.
Na svém
profilu. Založit profil What I Eat in a Day.
Ne, jako já potom zase tak netoužím to sdílet. Ale vlastně, co jsem jako v tom viděla za benefity, tak bylo především to, že právě ukazujeme, že tam ty věci být můžou, že si třeba dáme tu přílohu na tu večeři, což spoustu lidí má strach udělat a že to je úplně normální porce přílohy, že si třeba fakt odpoledne dám klidně ten koláč, jenom si k němu dám kefír a takhle. Takže vlastně ukazovat takové to normální právě. Ale jako je pravda, že se to těžko ukazuje na jednom dni, ale když se nad tím tak zamyslím, jak často třeba, nebo já přemýšlím, jestli si tady nějak můžeme třeba zazdílet, jako jak často, nebo stane se ti někdy, že by si měla takovej ten úplně jako ideální vzorovej den?
Jo, ale jako nesložila bych určitě takovej jako týden třeba, nebo mm-hmm. něco takového, jako ne. Mm-hmm. Jako stane se to asi, když opravdu jsem doma a všechno jídlo si nachystám, beru si krabičku do práce, pak si vezmu kefír, ovoce a žitný obložený rohlík prostě a ideálně třeba si vařím večeři jenom pro sebe. Mm-hmm. Ale jo, jako určitě se to stane. Ale nemůžu říct, že by to bylo jako 80% dní nebo něco takového.
Já si třeba teďka nevzpomenu, kdy se mi to stalo naposled. Protože teďka, jak je jaro, tak my máme fakt hodně práce a je to jako dost náročné. Takže třeba mně se teď hodně často děje, že jím venku. A to jídlo venku, jako ne, že by bylo špatně jíst venku, jde taky o to, co si tam člověk vybere, ale je to prostě něco, kde pravděpodobně může být třeba trochu víc tuku, protože to je nositel chuti a tak dále. Ale zároveň vždycky záleží, jak se k tomu člověk hýbe. A mám pocit, že když jsou tady ty náročné dny, tak no vlastně, abyste si to mohli představit nějak, tak není to jenom o tom, že jdeme do poradny, sedíme v poradně a pak jdeme domů, ale máme teďka hodně i takových aktivit mimo to, tím, že třeba natáčíme ještě podcast v rozhlase, tak jezdíme tam. Náš podcast natáčíme zase v jiném studiu, takže vlastně musíme přejíždět. Do toho jsou občas nějaké aktivity, ať už je to focení, rozhovory, dny zdraví, třeba do firm jezdíme a tak dále. Takže jako ono je toho docela dost. A zase v tady ty dny mám jako strašně moc pohybu, takového toho běžného, což může třeba vykompenzovat to, že teďka častějším venku a vlastně neděje se, že bych z toho přibírala.
Hmm. Já to mám asi v různý jako období přesně, kolik mám času, energie kolik chci utrácet peněz třeba venku, protože někdy si říkám, že budu šetřit víc a nebudu jako chodit tolik do restaurací třeba a tak.
To teď není to období, co?
To teď není to období, no. Ale vlastně já bych řekla, že co si tak nějak jako chystám já sama, tak většinou tak jako splňuje všechna moje doporučení, že jasně, jako není to tak, že bych nebyla schopná si dát někde, já nevím, nemám nějaký příklad, ale třeba bych, přesně, jdu do kavárny, tak si tam taky dám tady prostě lívance, sladký, všechno a tak. Ale když si dělám doma, tak jsem zvyklá si to prostě, je to zvyk, to těsto udělat tak, že nějaký celozrný, nebo jsou tam vločky, vlastně to nějak moc nepřislazuju, dám tam ovoce, dám tam prostě nějaký klasický jogurt a jakoby nekoupím si na to domů jogurt, spíš který je smetanovej. Hmm. Ale nemám jako problém si to dát někde. Ale to, co si teda já chystám, tak to většinou jako víc splňuje tady tyhle ty různý doporučení. Vlastně jsem si vzpomněla, že jsem měla jednou takový období, kdy jsem právě se víc snažila si všechno vařit, protože jsme se zrovna nějak přestěhovali s poradnou na Vinohrady, kde nebyly ty prostě ověřený podniky, kam jsme vždycky chodili na obědy a přišlo mi, že prostě je lepší si něco přinést sebou. Tak vím, že jsem potom vlastně zhubla nějak, i když jsem nějak o to neusilovala. A vlastně jsem si i potom musela trošku přenastavit, jaký třeba potraviny právě volím a kupuju, i co se týče tučností a tak. Protože najednou, jak mi dost vypadlo jako jídlo venku, tak najednou, tak jasně, proč bych si tady nekoupila jako tučnější tvaroh třeba, nebo tak. Ale je to spíš jako o tom jako zvyku, že člověk je zvyklý v tom obchodě něco prostě brát automaticky, jo, tohle kupuju a tak. Takže to samozřejmě potom ovlivňuje hodně, no. A kdo jí často v podnicích tak a chce třeba hubnout, tak je to samozřejmě o trošku náročnější potom.
To mi přijde ale hrozně dobrý, že to zmiňuješ, že vlastně ve chvíli, kdy si víc vaříš, tak je úplně v pohodě prostě sem tam si přidat třeba víc toho tuku, než když chodíš pravidelně na obědy do kantýny nebo tak. A taky je to něco, co si myslím, že spoustu lidí bude jako zajímat, že vlastně ve chvíli, kdy tam je každodenní oběd v kantýně, tak třeba úplně netrvám na tom, aby ve snídani v ovesné kaši s tvarohem byla lžička arašídového másla.
Přesně.
Protože pravděpodobně bude o trochu víc toho oleje v tom obědě. Takže tady to je přesně ten kontext. A je hrozně důležitý, nebo přijde mi jako fajn, když se člověk naučí tohleto sledovat. Třeba i v rámci toho, když k nám chodí do poradny, nebo třeba se jenom chodí měřit na InBody, tak si vždycky zhodnotit to předchozí období. Mně tohle přijde skvělý u těch dlouhodobých spoluprací, že tím, jak to pokrývá vlastně zhruba toho půl roku, tak se tam pokryje třeba období, kdy je zima, kdy je horší počasí a člověku se nechce tolik hýbat venku. Pak je tam období třeba toho jara, kdy zase začíná být hezky venku, takže lidé se více hýbou, více sportují, je tam třeba víc toho přecházení po městě, člověk nesedne na tramvaj, protože by mu byla zima. A ještě ale třeba není léto a nejsou zahrádky a festivaly, ale pak se tam třeba promítne i to léto s těma grilovačkama a pivo na zahrádce a festák s klobásama a bramborákama. A mně přijde skvělý, když si člověk tady to i sám nějakým způsobem nebo společně s náma třeba v poradně, když to sledujeme, jako co to dané období dělá. A ono je pak úplně v pořádku, když má člověk období, kdy si drží hmotnost, třeba protože je léto a zahrádky, kdy hubne, pokud je to jeho cílem, protože zrovna není tolik akcí, počasí přeje pohybu a daří se mu víc si to jídlo chystat. A může tam být třeba i měsíc, pokud se, já nevím, 4 kamarádi berou a jsou tam 4 svatby a do toho 3 kamarádi slaví narozeniny, je úplně v pohodě třeba jeden měsíc trochu přibrat. Ale záleží, co převažuje a co je tím cílem. Takže tady to je právě skvělý i třeba na tom InBody, že to tam je hezky vidět a pak člověk ví, co mu funguje a může to zařadit častějiš.
Mně právě to připomnělo slečnu, se kterou jsme řešili vztah k jídlu a vlastně přišla z důvodu, že potřebovala nabrat, což se podařilo, řekla bych, že tam byl ten úspěch, že právě zlepšil vztah k jídlu, ta váha šla nahoru, což bylo potřeba jako do nějaký ideální normy. A slečna potom přišla po určitým čase znova s tím, že říkala, že se jde změřit, protože má pocit, jestli už jako nepřibrala zase o něco víc, že to jako nepotřebuje, protože to bylo jako fajn, ty poslední výsledky, a že teď právě měla měsíc, kdy toho bylo jako hodně, že tam byly oslavy, různý akce, prostě s kamarádama nějaký víkend a tak, a že cítí, jestli náhodou trošku nepřibrala. Tak teda jsme to nějak se o tom pobavili a usoudila jsem, že to měření můžeme udělat. A ta váha byla asi o 1,5 kg vyšší na tuku. Takže jsme si popovídali o tom, že to neznamená, že ono teď se něco stalo, váha se utrhla a teď zase poroste a že jako nabrala a tak musí teď mít redukční jídelníček. Ale že se prostě přišla zvážit v moment, kdy za sebou má prostě měsíc větším množstvím akcí, alkoholu a tak. A teď zase třeba takový měsíc úplně mít nebude, bude tam toho trošku míň a ona bude mít zase víc času třeba na sport, který má ráda. A že ano, tak ta váha je o 1,5 kg vyšší, to je jako úplně normální, jako logicky, to je v pořádku. Jistě, ale není potřeba kvůli tomu se nutně vrhnout do hubnutí, prostě ta váha se hýbe nahoru dolů. Já vždycky říkám klientům, že s kolegyněmi máme přístup k InBody všechny, takže vím, že nám všem se váha hýbe. Plus mínus nějaký tady 2 kila, 3 kila nahoru dolů v různý
období. Třeba jako taková ta hmotnost, kdy jako já jsem s ní naprosto spokojená, je 5 kilo rozmezí.
No, já mám většinou taky třeba 3 kila, jo, je to ale jako různý. Taky záleží, jak často se vážíme, zrovna někdy se prostě není důvod pořád vážit, že jo. Ale to je jakoby norma udržování hmotnosti, teď jsem se dostala trošku někam jinam, ale udržování hmotnosti není to, že si ráno stoupnu na váhu a je tam úplně stejné číslo. To je prostě nějaký rozmezí. Takže není důvod okamžitě nad tím plašit a tak.
Určitě. No a mě k tomu napadá teda ten termín intuitivní stravování. Já mám pocit, že on se objevil tak před, já nevím, kolik to bude, 4-5 let možná už, že to
se to stalo tak trendy, no.
No, že se to stalo trendy. Ale pořád se na to občas někdo ptá. Ale já mám trošku pocit, že nejčastěji ten termín využívají třeba lidé, kteří mají za sebou nějakou formu poruchy příjmu potravy a jsou v takové té fázi léčby. A že vlastně mají za cíl stravovat se intuitivně. Ale zároveň mám pocit, že tím, že tam byla třeba ta porucha příjmu potravy, tak tam je pořád tendence dávat všemu jako pravidla. A tak se objevuje pravidlo jako 80:20. Nebo jakoby co se týče té intuice, jako nemám hlad, tak prostě nebudu jíst, to je moje pravidlo. Nebo mám hlad, tak prostě budu jíst. Víš, jako jak to myslím?
Úplně chápu. A ono totiž jako intuitive eating, podle mě, to, jak to zní, tak je trochu něco jiného, než to, jak to bylo myšleno, když s tím termínem někdo přišel. A já mám pocit, že je to asi jakoby něco, já nevím, jestli se dá říct, jsou to úplně autorky, ale poprvé o tom asi začaly nějak víc mluvit dvě nutriční terapeutky. Že jednu z nich sleduju na Instagramu, Evelyn Tribol, ale nevím, jak se jmenuje ta druhá. Prostě dvě nutriční terapeutky napsaly knihu Intuitive Eating. A mám pocit, že už je to ale docela dost dávno, kdy ji napsali, jakože před rokem 2000 třeba, nebo něco takového. A oni vlastně přišli s nějakými principy intuitivního jezení. A není to právě to, že si člověk dá to, co ho zrovna napadne. Což je asi to, jako co si pod tím člověk představí. A mám pocit, že tak to lidé vnímají často, když se s nimi o tom třeba bavím. Že to není o tom, že je, zavonil tady donut, dám si donut. Že vlastně to nefunguje úplně takhle. A vlastně to má docela hodně jako pravidel, bych řekla. Nicméně, jsou na tom určitě i jako pozitiva. A já, když jsem si pročítala teď znovu ty pravidla nebo ty doporučení, tak mi přišlo, že to je vlastně něco, co my jako doporučujeme v poradně v podstatě. Mm-hmm. Jenom tomu neříkáme teda intuitivní jezení. Ale s jednou výjimkou teda. To intuitivní jezení tak nějak počítá s tím, že jako ty nemáš za cíl hubnout.
2012 mi to tady hlásí.
2012, tak to nevím, proč jsem je nějak zestařila.
Ale tady zase 1995, tak možná je víc variant. Hmm.
Takže tam vlastně není za cíl to hubnutí, takže vyřadíme si lidi, se kterými řešíme třeba hubnutí. Ale vlastně jako ta filozofie je, že jenom tak nějak jako živíme to tělo tak, jak je, není tam další cíl třeba snižovat hmotnost. A myslím, že to hodně pracuje s tím termínem právě body neutrality, o kterým jsme se bavili minule v díle. Čili jako nedáváme tomu tělu úplně tak extrémní důležitost. Hlavní princip toho je prostě nedržet diety, nestřídat období diet, ale tak to je v podstatě něco, co jako nedoporučujeme ani my, protože jako pod držením diet si asi představíme tady prostě okurková dieta, tady zase keto dieta a takovýhle střídání. A vlastně potom je to o tom, abychom si tvořili nějaký jako normální vztah k jídlu. To znamená, abychom byli schopní poslouchat svůj hlad, ale taky, abychom byli schopní poslouchat svoji sytost, abychom byli schopní dělat v tom jídle volby podle toho, co potřebujeme. To znamená, jdu sportovat, tak se předtím najím, ale dám si něco lehce stravitelného. Vlastně, co se mi na tom třeba docela líbí, takže to jakoby normalizuje trochu i ten hlad, že sice jako jsme nehladu, ale taky to někdy s klientama probírám v poradně, že jako je normální jako cítit hlad, že to není špatně a člověka by to nemělo úplně vystresovat a vyděsit, ale vlastně aha, mám hlad, tak jo, tak já si půjdu uvařit jídlo. To je jako normální. Ale vlastně to intuitivní jezení jako takový by mělo pořád živit dostatečně, nějakým způsobem pravidelně, jíst, když mám hlad, ale přestat, když jsem najezená a myslet na to, že ta výživa mi dává nějaký živiny a snažit se dělat ten balanc.
Jo, ale právě mně přijde důležitý říct, že třeba to neznamená, že když nemám hlad v čase oběda, protože jsem ve stresu, že si nedám oběd. A tohle mám pocit, že třeba úplně nedělá dobře těm lidem, kteří řeší právě tu poruchu příjmu potravy, protože často třeba můžou pociťovat, nebo nemusí úplně ta regulace hladu a sytosti fungovat tak, jak by měla. Můžou mít plnější žaludek dřív, protože předtím dlouho nejedli a tak nemají hlad, ale jako měli by ještě jíst, že vlastně pokud to řešíme jako pro člověka se zdravou hmotností, historií, vývoje hmotnosti a tak dále, Tak to může být taky něco jiného, než když potom se bavíme u někoho, kdo má vlastně tyhle ty regulační mechanismy trošku narušené, ať už kvůli podváze nebo kvůli nadváze.
No určitě, ono právě já tím chci říct, že jakoby ta myšlenka tady toho intuitivního jezení, tady podle té knihy a těch autorek, je vlastně jakoby fajn, ale právě všechno to, co jsi zmínila, protože ono to není takhle jednoduchý, ono to vlastně není myšlený úplně tak, že aha, tak nemáš hlad, no tak vynechej jídlo. Ale vlastně ty autorky potom dál navádí k tomu přemýšlet o tom, proč ten hlad nemám. Jsem skutečně najezená nebo se bojím, že přiberu, že to je energetický, že nemám vhodné jídlo, nebo jsem ve stresu, mám stres, proč mám ten stres, tak jak s tím budu pracovat, s tím stresem. Že vlastně není to jenom o tom, jako aha, tak celý den nemám hlad, tak nebudu jíst. Oni potom říkají dál, tak pracujme s tím, proč nemám. Co musím vyřešit, abych ten hlad normálně měla. A tak, takže jakoby ta myšlenka tohodle je fajn, ale co je na tom trochu to negativní podle mě, že přesně jak jsi říkala, toho se přesně často chytne někdo, kdo má ten vztah k jídlu narušený, jako logicky, chce ho trošku zlepšit, ale často to může být někdo jako s aktivní vlastně poruchou příjmu potravy nebo opravdu výrazně jakoby negativním vztahem třeba k tomu jídlu, ke svému tělu a tam to prostě úplně nefunguje. Mně se na to intuitivní jezení nejčastěji ptá někdo, kdo opravdu jako v akutní moment řeší poruchu příjmu potravy. A přesně pod tím intuitivním jezením si představí, já ale nemám hlad a přece bych měla jíst intuitivně, tak já ten hlad nemám, tak já jíst nebudu.
Přesně, já mám pocit, že to je pak takový jako alibi pro to nejíst.
No a nedá se to nikomu jako vyčítat, ale právě přesně jako hlad a sytost nefungují úplně tak, jak by měli. Oni to ty autorky vlastně i popisujou, že někdy člověk je, má jakoby plný žaludek, ale myslí na jídlo a že to teda je taky hlad. Což jako taky já často v poradně říkám, že to, že zaplníme žaludek salátem, neznamená, že to tělo nepotřebuje energii.
No, jasně.
Ale řekla bych, že ty principy, co jsou v té knize popsané, jsou docela jako náročné a vyžaduje to vlastně hodně času a pozornosti tomu jídlu a svému tělu. Ideálně spolupráci s nutričním terapeutem a psychoterapeutem. A rozhodně to není jako pro všechny. A rozhodně to neznamená, aha, tak já nemám... Tak já intuitivně cítím, že bych neměla už nikdy večeře, tak to nebudu dělat. Mm. Opravdu bych jako varovala kohokoliv, kdo má nějaký závažnější problém nebo řeší to, že právě musí měnit hmotnost, to znamená má podváhu. Tak to prostě intuitivně tímhle způsobem nejde.
Já bych možná ty principy, s kterými souhlasíme, nazvala... něco jako mindfulness v té výživě.
Jo, to oni zmiňují taky.
Už tehdy, jo.
No, nebo nutriční nějaký, co to jako propagujou, tak říkají, že je důležité jako zapojovat mindfulness, no.
To k tomu mě napadá ještě takové téma jako jezení u počítače, u televize a takhle.
Mm-hmm.
Ono se to jako obecně asi nedoporučuje a myslím, že to je přesně z toho důvodu, že třeba člověk, když si vyloží k televizi obložené talíře a ovoce a oříšky a všechno možné, že kolikrát třeba skonzumuje větší množství jídla, než by mu stačilo k tomu zasycení a taky třeba tolik si neuvědomuje, co konzumuje. Takže třeba ta jeho večeře potom nemusí být úplně vyvážená. Takže jako tohleto je něco, co se dá tím ovlivnit. Ale jako zároveň, nebo jíš u televize nebo u počítače?
Ano.
Já taky.
Ne teda, ne snídaně většinou, ne večeře, protože jíme doma dohromady, ale jinak jo, i v práci třeba si udělám pauzu na oběd a něco si pustím, se snažím jako u toho nepracovat, teda aspoň.
Já u toho koukám na Instagram, no, nebo čtu zprávy.
Já si pustím třeba seriál, jako když třeba jsem doma sama a večeřím, tak jako vždycky na něco koukám v podstatě. Mm. Ale jo, já se o tom taky v poradně bavím, že... Mám pocit, že někdo se občas tak jako bojí, že právě přesně sní si večeři u seriálu, že mu to jako vyhovuje, ale slyšel, že je to jako blbý. A jako nemusí být, tak jestli si to člověk líp vychutná u večeře, třeba jí i pomalejc, protože jako něco sleduje prostě a tak si to vychutnává a prostě mu to takhle sedí, tak v pořádku.
Hmm. Jo, jako já s tím jsem taky v pohodě.
Tam jde jenom o to, že někdo to může mít spojený, jako pustím večer televizi a nasypou se chipsy a pak je jim a vlastně nevím, kolik jsem snědl. Ale to už je takový jako zase specifický případ a jako kalorie se nezapočítají dvakrát jenom tím, že koukáte na obrazovku prostě. Takže tak.
A nebo někdo třeba nemusí pak dávat tolik té pozornosti právě hladu a sytosti, Takže záleží prostě, jak to kdo má nastavené Přesně a co tak. komu vyhovuje. Stejně jako se vším.
Takže tak.
No už bychom mohli se dostat k tomu studiu.
Jdem na to.
No, tak jak začít?
No, studium nutriční terapie. My docela často říkáme, co nás k tomu studiu přivedlo, to asi nemusíme opakovat úplně. Co mi přijde docela vtipný, takže jsme obě dvě původně docela dlouho plánovali, že půjdeme na vysokou s úplně jiným zaměřením a docela na poslední chvíli jsme se rozhodli, že půjdeme na nutriční terapii, protože se objevil článek o tom oboru v novinách a ještě ten rok byly o měsíc posunutý přijímačky, myslím, na později.
O delší dobu.
Možná o delší, takže jakoby byl čas se ještě víc připravovat. Já jsem původně měla podanou přihlášku na scénaristiku a žurnalistiku.
Já na překladatelství z angličtiny a němčiny a český jazyk a literaturu.
No, jsme mohli být prostě...
Úplně někdo jiný.
Úplně někde jinde. No, ale já jsem teda měla tu přihlášku podanou zaplacenou, ale nešla jsem na ně. Vím, že jsem někomu lhala, možná i tobě, nevím, doma. Prostě jsem předstírala, že jsem na těch příjmečkách byla, ale nechtělo se mi tam jít, tak jsem tam nešla. A učili jsme se společně na tu nutriční terapii. Pamatuju si, že jsme chodili do Národní technické knihovny a docela jsme tam trávili měsíc života, abychom se naučili. Hlásili jsme se teda i na VOŠku, nutriční terapii, tak jako taková záloha, ale upřímně já si neumím představit, že bych tam jako šla ani tehdy, kdybych se nedostala na tu výšku. No. A učili jsme se tehdy teda biologii, fyziku, chemii, protože tehdy byly přijímačky z těchto tří předmětů. Dneska už to tak není, já tuším, že jenom biologie, ale vlastně nevím. Mě docela často mám pocit, někdo píše, ptá se mě, z čeho jsou přijímačky a jak se má připravit. Jako já to nevím, já jsem přijímačky dělala před, já nevím, kolika lety, 11 lety, 12.
Vlastně
možná.
My máme i na webu dva články, jeden psala Marina, která dělala tou dobou tutorku, ta teďka dělá, doufám, že ho nemá hotový a nebudu kecat, teda přeju jí, aby už ho měla hotový, dělá doktorát na třetí lékařské fakultě a myslím si, že tam učí a... Tak od té máme jeden článek, když ještě byla tutorkou pro mladší studenty na první lékařské fakultě a pak jsem oslovila ještě další tutorku, já se omlouvám, já si nepamatuju jméno a ta nám taky napsala článek vlastně aktualizovaný, abychom tam měli aktuální informace právě, protože i ty přijímačky se měnily. Takže vlastně ty přijímačky, jak se dělají dneska, tak jsou úplně o něčem jiným, než jaké byly v minulosti a nám občas třeba přijde, no vlastně občas nám chodí nějaký dotaz, občas třeba i od rodičů, že mají dceru, která zvažuje studium třeba střední školy nutriční asistent, jestli bychom to doporučili, nebo jestli s tím máme zkušenosti a tak, tak ono v podstatě ten výběr školy je každého věc. Pokud vás zajímá výživa, běžte studovat výživu, je to super. Pokud vás výživa nezajímá, tak to nechoďte studovat. Nic jiným v tom asi není. Pokud prostě se rádi učíte, běžte na těžší školu. Pokud se neradi učíte, běžte na lehčí školu. Já nevím vlastně, co bych tomhle poradila většinou.
Jenom jsem se zarazila, jak jsi říkala, pokud se rádi učíte, běžte na těžší školu. Jakoby. Potřeba učit se je na nutriční terapii. Každý samozřejmě náročnost vnímá nějak jinak podle svých schopností. Ale já si jako nemyslím, že by to byla, vždycky říkám, není to jaderná fyzika, ale někdo mi na to zase...
Pokud jste ochotní se učit,
no,
tak.
Ale někdo mi na to zase říká, no jo, ale někoho prostě baví a zajímá jaderná fyzika a má na to nadání a těžší by pro ně byla nutriční terapie, že jo? Ale jakoby, já si myslím, že je to relativně náročná škola, ale taková, že se prostě dá zvládnout, pokud to člověka baví a prostě tomu věnuje nějaký čas.
Rozhodně. No. A občas nám právě přijde třeba i dotaz, jako myslíte, že to zvládnu, nebo myslíte, že se to dá zvládnout a tak dále, tak jakoby ptáte se lidí, co to zvládli, takže
nedá.
Takže se to dá zvládnout. Samozřejmě jsou lidé, kteří to z jakéhokoliv důvodu nezvládnou, třeba nemají čas se té škole věnovat. Měli jsme třeba spolužáky, pro které to téma nebylo zas až tak zajímavé, takže nebyli ochotní se třeba učit na testy z anatomie, které byly jednou za 14 dní a prostě ten předmět třeba neudělali. Je to určitě o nějaké motivaci, jestli vás to baví, zajímá, chcete tomu ten čas věnovat, tak jako se vším.
Je to tak. No a co tě, Verčo, třeba překvapilo na studiu? Nebo jestli Já přemýšlím, jako nevím, jak bych sama odpověděla, jestli mě něco překvapilo, ale jo, mě asi překvapilo vlastně. Já jsem docela zažila takovej ten prvotní šok, jak jsem přišla ze svého gymnázia s výtvarným zaměřením tady na prostě lékařskou fakultu. První den anatomie. Já si pamatuju, že jsem šla v tom ústavu anatomickým na záchod a vedle mě v kabince někdo brečel, protože prostě neudělal zkoušku z anatomie. A tak jsem si říkala, aha, tak to bude dobrý tady. A začala první přednáška z anatomie teoretická. A teď já jsem tam šla z toho svého výtvarného gimplu, kde jsme jako sotva měli biologii a nedostali jsme se k člověku ani. A pak tam bylo jakoby spoustu dalších lidí z gymnázií, které byly jako zaměřené už víc tímhle směrem, nebo i měli nějaké třeba zdravotnické školy předtím. A jakoby možná i ty vlastně si měla latinu, že jo, na gimplu. A najednou kolem mě lidi začali říkat latinský slova a jakoby tušili, jak se třeba i pojmenovávají některé kosti, nebo jakoby dostali nápovědu a jak se latinsky řekne něco, kost, a teď jako lidé odpovídali. A já tam jenom čuměla a říkala jsem si, aha.
Ale já si myslím, že to byly třeba lidi, kteří už byli rok na medicíně a pak zjistili, že je víc zajímá výživa, a tak šli na nutriční terapii a vlastně tu anatomii už měli hotovou, jo, jenom to jim asi, to neuznali.
To asi tak, jenom si pamatuju tenhle svůj šok a jsem si říkala, no tak to jsem v háji, co tady budu dělat na té škole.
Jo, ale zase já mám takovej přístup jako tím, že taky jsem šla vlastně z humanitního gymplu a chtěla jsem studovat humanitní obor, takže moje maturita byla prostě čeština, literatura, angličtina a němčina.
Ještě dějiny umění.
Na školu, kde je prostě biologie, fyzika a chemie. Tak a jako zvládli jsme to, tak já si myslím, že prostě člověk, když chce, tak se doučí všechno. A já si pamatuju, že když jsme se chystali na ty přijímačky a já jsem si teda poprvé pořádně přečetla nějakou, já nevím, co to bylo, odmaturuji z chemie nebo odmaturuji z biologie. Takže mi to vlastně nepřišlo tak těžký, že jako když si to člověk fakt četl s tím, že se to chce naučit, tak se to prostě naučil.
Rozhodně, ale taky si hodně chytrá a rychle se učíš. Jakože já to chci jenom na to upozornit, jakože nemají to všichni stejně, že by tomu věnovali úplně stejné množství času a přečetli stejné texty a byli pak schopní stejně napsat ten test.
Jo to jo, ale já mám pocit, že se toho lidi třeba často můžou i zbytečně bát, protože třeba se nevěnovali tomu předmětu na střední nebo tak. A ty bych chtěla motivovat, že prostě když se tomu pověnujou a fakt si na to vyhradí čas a budou se na to dobře soustředit, takže to třeba zvládnou. A třeba jo. Ne, ale jako...
Jo, určitě. Ale já přemýšlím, no, jako mě se vybavují v hlavě předměty, které určitě byly těžší, na jejich zkoušku jsem šla víckrát a samozřejmě tam byly i takové předměty, které jako zase tak náročné nebyly. Já vím, že v porovnání s jinýma školama jsem vždycky měla pocit, že máme hrozně moc zkoušek, že mi vždycky někdo říkal, že má tenhle semestr 3 prostě zkoušky a já se říká, jak mám 10 prostě. Ale třeba tam byly jako 2-3 těžký a zbytek byl takovej jako víc v klidu a tak. A taky mám pocit, že jsme tu školu neměli jako zas tak často, nebo často, museli jsme do ní chodit asi každý den, ale nebylo to jako úplně od rána do večera, ale bylo tam potom dost učení se jako na doma třeba. Ale taky nevím, jak to může být úplně teď.
Já si myslím, že jsou jako typy lidí, nebo já jsem to třeba hodně vnímala. A jeden typ si jde sednout na tu přednášku a poslouchá a zapamatuje si z toho něco. A pak jsem já, která sedím na přednášce a mám vypnuto. Já to prostě nedokážu vnímat. Pokud mě to jako hodně nezaujme, což třeba mě hodně zaujala paní profesorka Dostálová na svých přednáškách o chemii potravin, takže potom jsem i díky ní vlastně chtěla jít na VŠHT. Ale jako takové ty běžné přednášky... Já jsem to prospala, nebo proignorovala, nebo jsem si dělala svoje věci.
No, nebo jsme šli do čajovny.
No, nebo jsme na ty přednášky, jako my jsme to, co nebylo povinný, tam nás nikdy nikdo neviděl.
Ale bylo toho hodně povinného, bych chtěla říct. Že jo, to jako nebyla velká část, ale vím, že na anatomii jsme měli takový ty praktický a pak přednášky a na tý jsem podle mě nemá ani jednou.
Jo, jako na ty praktický ty byly povinný vždycky a ty přednášky vlastně potom zase. Člověk má ty učebnice, z kterých to vychází, nebo skripta, takže...
Prostě se to musí naučit tak tak, no.
Ale mě třeba, já nedokážu vnímat výklad, prostě nevím, díl než hodinu. A já když jsem tam šla sedět, tak pro mě to bylo prostě hrozně jako náročný na soustředění. Ale já si myslím, že to je taky jako typem člověka, že třeba ty si říkala, že dokážeš poslouchat podcast a u toho pracovat, tak já buď poslouchám podcast, anebo pracuju. A
absolutně... Ale snažím se to nedělat teda.
Jo. A absolutně jako neexistuje, že bych dělala oboje. Já prostě když slyším podcast a pracuju, tak já vůbec nevím ani téma, o čem byl.
Já mám možná takovou naivní představu, že v té škole jsem všechno hrozně vnímala, ale jako pravděpodobně asi ne, tak to je normální, no. Ale jako rozhodně byly přednášky, které mě hodně zaujaly a prostě jsem tam taky chtěla bejt. Ale bylo to dost jako na to nějaký jako určitý biflování se. No, mě k tomu napadá kritici nutriční terapie, to znamená lidé, kteří nikdy nestudovali a jenom si něco myslí, jako pardon, často říkají, že se jenom učíme papouškovat prostě ty staré informace z těch bichlí. Tak jako ano, my jsme se museli učit papouškovat jakoby starý informace z těch bichlí, protože když jsme se prostě museli naučit jakoby na zkoušce z anatomie na pitevně jako popsat kosti, tak jsme se hod museli ze starý bichle anatomie učit prostě popis kostí. Jako ano, tam asi není moc co na tom jako objevovat novýho, takže to je pravda. Nad tím jsem strávila hodně času, že jsem se biflovala tady latinské názvy a učila se kreslit průřezy končetinama prostě.
Jo, já bych chtěla říct vlastně, že některý lidi třeba jsou takový zklamaný z toho, že tam je málo těch výživových předmětů. Tak ona je pravda, že než člověk projde takovým tím kmenem, který je společný pro všechny nelékařský zdravotnický obory a některý i pro mediky, tak to nějakou dobu trvá. A přesně v prváku tam je ta anatomie, je tam genetika, myslím, že i biochemie, nebo jestli až v druháku, ale jako je tam hodně tady těch předmětů, který jsou jako zdánlivě ne přímo úplně ten obor té výživy, ale je super si tím projít a je to důležitý, to aby člověk potom chápal v kontextu tu výživu, protože přesně jako když se člověk, který se chce věnovat výživě, ale nechce jít studovat na vysokou školu, začne zajímat o výživu, tak se samozřejmě dočte, jako co to je bílkovina, kolik bychom měli jíst bílkovin, kde jsou bílkoviny a tak dále. Ale ve chvíli, kdy třeba nechápe úplně tu biochemii zatím, nebo to fungování toho lidského těla, jak fungují třeba naše hormony a tak dále, nebo si dočte jenom o těch populárních hormonech, který zrovna se řeší na internetu, což je třeba inzulín, že jo? Tak to prostě nemůže nikdy vidět v tom celém kontextu. A jako nezlobte se na mě, ale já nevěřím tomu, že všichni ti poradci a poradci, že jako si prošli fyziologii lidského těla, nebo biochemii, nebo se začetli třeba do nějaký chemie potravin, aby tomu hloubš rozuměli. A já se trošku obávám, že pokud by to člověk udělal, tak třeba to ani nemusí jako chápat, protože zase tam budou chybět nějaký další dílčí znalosti. Třeba já si pamatuju, že ta knížka Chemie potravin od Velíška, to je jako mimochodem skvělá kniha, ale má tam jednu takovou hodně chemickou část a pak takovou jako praktičtější část. A třeba my jsme využívali tu praktičtější část i na nutriční terapii, ale vlastně tu chemičtější. Já jsem byla schopná pochopit, až když jsem byla na VŠHT a někdo mi k tomu dal nějaký výklad a prošla jsem si k tomu tím předmětem, abych prostě byla schopná to vůbec jako pobrat.
Mě k tomu napadlo samozřejmě, někdo může určitě namítat, no, ale to, že vyjdete tu školu, neznamená, že tomu teda taky všemu rozumíte. No, neznamená. Jako ne všichni tomu taky dokonale rozumí a ne všichni si dokonale pamatují fyziologii, prostě každý detail. Ale fyziologii my jsme měli na bakaláři a měli jsme ji i na magistru a já jsem ji na magistru opakovala, takže jsem zkoušku z fyziologie dělala třikrát a vlastně jsem byla moc ráda, že jsem ji i opakovala, protože jsem musela tu příšernou bichli právě zase jakoby procházet a učit se znova a díky tomu si toho taky víc pamatuju. A přesně jsem si říkala v tomhle případě, tohle ale nikdo, kdo to jako dělat fakt nemusí, jako dělat nebude, protože to je prostě hrozný. Mm-hmm. A nedávno jsem se bavila na akci s jedním výživovým poradcem, který na mě udělal docela dobrý dojem, že věřím, že se prostě snaží vzdělávat jako co nejhloubš to jde, i když přímo nestudoval tu školu a dokáže v určitých situacích hezky poradit. Ale taky prostě si, doufám teda, podle toho, co říkal, uvědomoval hodně, jako kde jsou ty jeho kompetence a že to nemůže třeba být úplně výživa všeobecně a nebude tady prostě řešit nejrůznější zdravotní omezení prostě ze všech koutů, protože to mi taky přijde prakticky nemožný k tomu dojít bez toho studia. A vlastně i s tím studiem, když někdo vystuduje nutriční terapii a pracuje v praxi, tak nemůže ve výživě rozumět úplně všemu a my taky v týmu se každá trochu zaměřujeme na něco, ne všichni řešíme jako všechno vlastně.
Ale myslím, že i tím, že jsme tým, takže se ty informace jako hezky předáváme, že vlastně ty jsi se třeba teďka hodně zaměřovala na trávící potíže a tak dále a vlastně tím, že ty jsi se tím zabývala, tak jsme se tím vlastně všechny trochu víc zabývali, takže.
No a já to vždycky opakuju, ale já hrozně čerpám z té zkušenosti i v nemocnici, je to prostě 2 roky, ale zásadní, co se týče mého vzdělání a jako z toho čerpám neustále, jakmile nějaký zdravotní problém, přesně trávicí problém, různé diagnózy, léky, prostě abych tomu porozuměla a tak. A to jako člověk s nadšením do výživy a smoothies prostě spíš je tam větší riziko, že toho úplně jako nedosáhne.
A já si taky třeba neumím představit, že bychom jako vyšli školu a teď se prostě začali věnovat třeba i tomu, čemu se věnujeme teď, prostě mít vlastní nutriční poradnu, psát články o výživě a dělat osvětu, aniž bychom jako denodenně pomalu neotevřeli nějakou studii, nekoukali prostě, jaký jsou aktuality, nesledovali nejrůznější zdroje a tak. Takže člověk prostě pořád i po tom dostudování neustále od někud čerpá. A já mám pocit, že někdy píšu článek, ale vlastně napíšu takovou jako malou bakalářku. Říkám malou, protože samozřejmě článek má prostě 2 stránky. Ale třeba těch zdrojů si k tomu najdu klidně i podobné množství, jako bych si našla k té bakalářce. Jenom třeba už mi to trvá kratší dobu se v tom zorientovat, zjistit, která studie bude relevantní, která ne, a člověk si třeba najde trošku míň validnějších studií a tak dále. Takže ono, jako tady ta práce s informacemi tam je pořád a je hrozně důležitá a přijde mi prostě tím, že to je takovej docela progresivní obor, tak neusnout na vavřínech a nepřestat se vzdělávat. A myslím si, že třeba u nás v týmu to neustále všechny děláme.
Mě k tomu možná na závěr ještě napadá taková věc, a to, já to říkám často, opakuju, ale že to, že někdo jde studovat výživu, teda na jako nutriční terapii, a pravděpodobně znamená, že ho ta výživa zajímá a že si o ní chce studovat. Takže to neznamená, že ten člověk jako, že tam chodí jenom prostě blbci, který poslouchají, co bude říkat nějaký starý pán a zapíšou si to do notýsku a pak to budou celý život opakovat. Ale toho člověka to zajímá natolik, že chce trávit roky svého života studiem tohoto tématu. Takže pravděpodobně ví, že existují nové informace a učí se s nimi pracovat a aplikovat je.
Je to tak. A já myslím, že můžeme přejít do druhé části, která bude dostupná na Hero Hero, kde si probereme srovnání studia třeba s Amerikou a různé přístupy k tomu našemu studiu, případně i nějakou trošku, mně to přijde jako taková trošku jako nevraživost ze strany jedné budoucí nutriční terapeutky k lidem, kteří vystudovali v Česku. A ještě jsme tam chtěli zmínit ty podivné kombinace jídel, takže to bude taková odlehčená část. Tak se těšíme na vás, co s námi zůstanete, a ti, kteří teď odcházíte, tak s vámi se loučíme.
Ahoj.
Ahoj.